អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌា២ខ15ដល់ខ20ដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរអូបាឌាខ15ដល់ខ20យើងពិចារណាអំពីមហន្តរាយកើតមានឡើងដល់នគរអេដាមព្រះគម្ពីរអូបាឌាខ15ត្បិតថ្ងៃរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជិតនឹងមកលើអស់ទាំងសាហើយនោះដែលឯងបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាក៏នឹងមានគេប្រព្រឹត្តនឹងឯងយ៉ាងនោះដែរគឺអំពើដែលឯងប្រព្រឹត្តនោះនឹងធ្លាក់មកលើក្បាលឯងវិញក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតថ្ងៃរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជិតនឹងមកលើអស់ទាំងសាហើយសូមរំលឹកម្ដងទៀតថាខ្លឹមសារនៃពាក្យថាថ្ងៃរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពាក្យនេះគឺជាសោគន្លឹះសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងពិភពលោកយើងនេះក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខថ្ងៃរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចាប់ផ្ដើមពីគ្រាមហាទុក្ខដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាត់ឲ្យកើតមានឡើងលើសកលលោកយើងនេះបច្ចុប្បន្នអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់កំពុងតែរស់នៅក្នុងគ្រាព្រះគុណឬយើងអាចហៅថាជាថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសប្តាហ៍យើងត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែពន្យល់មនុស្សលោកជាពិសេសអ្នកជឿព្រះអង្គគ្រប់រូបឲ្យស្គាល់អំពីភាពពិតប្រាកដនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ៗថ្ងៃខាងមុខព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលេចមកលើពពកស្រង់យកកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបចេញពីផែនដីសប្តាហ៍នេះកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបក្នុងព្រះគ្រីស្ទហៅថាជាក្រុមជំនុំបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវលើកយកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅថ្ងៃរបស់ព្រះយេហូវ៉ាក៏ឈានមកដល់ថ្ងៃនោះចាប់ផ្ដើមពីគ្រាងងឹតអន្តកាលគ្របដណ្ដប់លើសកលលោកទាំងមូលក្នុងគ្រាងងឹតអន្តកាលនោះសកលលោកទាំងមូលត្រូវឆ្លងកាត់មហាទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកគ្រាមហាទុក្ខទោស7ឆ្នាំកន្លងផុតទៅព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសច្ចរិតគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រះឡើងហើយយាងត្រឡប់មកដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតថ្ងៃរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជិតនឹងមកលើអស់ទាំងសាសន៍ហើយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរបស់មនុស្សជាតិគ្រប់សាសន៍នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកផែនដីដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះនគរគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ទាំងអស់ដំណើរនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលដោយព្រះអស់ទ្រង់ផ្ទាល់ក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះនគរនានាអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរច្រើនយល់ខុសៗគ្នាថាតើនគរដែលបាត់បង់ពីផែនទីសកលលោកក្នុងកាលពីពេលយូរលង់កន្លងទៅអាចនឹងទទួលការជំនុំជម្រះដែរឬមួយក៏ព្រះអង្គជំនុំជម្រះតែនគរណាដែលមានមកទល់នឹងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីវិញដំណើរនេះមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ11ដល់ខ15ថាខ្ញុំក៏ឃើញបល្ល័ង្កសមួយយ៉ាងធំនឹងព្រះអង្គដែលគង់លើឯផែនដីនឹងផ្ទៃមេឃក៏រត់ពីចំពោះទ្រង់ចេញឥតឃើញមានកន្លែងណាឲ្យនៅទៀតឡើយនោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនឯសមុទ្រនោះបានប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទឹកមកវិញហើយសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅឯនោះមកវិញដែររួចគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនចំណែកសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែរនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដោយដែលបានជម្រាបជូនរួចមកហើយថាអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាពីដំណើរនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននូវការយល់ដឹងរបស់យើងតាក់ទងនឹងដំណើរនេះដែរសូមមេត្តាជ្រាបថាការយល់ដឹងនេះអាចនឹងមិនសូវសមរម្យខ្លះក៏អាចថាបានប៉ុន្តែបើយើងសួរដល់ចុងមែកហើយសូមមេត្តាកុំមកតាមកម្មវិធីយើងអីក្រែងលោលោកអ្នកធ្លាក់ដល់ដីទាំងអស់គ្នាក ម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកធ្វើការជំនុំជម្រះនគរនានាសៃដាមត្រូវមាននគររបស់ខ្លួនឡើងវិញកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើការសន្និដ្ឋានដូច្នេះពីព្រោះយើងពឹងទៅលើសភាពការរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបាត់បង់ចេញពីផែនទីសកលលោកអស់រយៈពេលប្រមាណជាជាង 2,500 ឆ្នាំប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមមាននគរឡើងវិញនៅឆ្នាំ1948ដូច្នេះឃ្លាខាងលើដែលហោរ៉ាអូបាឌៀបានចែងថាត្បិតថ្ងៃរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជិតនឹងមកលើអស់ទាំងសាហើយខ្ញុំយល់ថានគរនានាដែលបាត់ពីផែនទីសកលលោកត្រូវកើតមានឡើងវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះទាំងនគរដែលបាត់បង់ទៅទាំងនគរដែលមានរហូតទល់នឹងថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកធ្វើការជំនុំជម្រះនោះអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរខ្លះយល់ថាថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើការជំនុំជម្រះសៃដាមនឹងទទួលនូវការជំនុំជម្រះដ៏ធ្ងន់ពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ពីការជំនុំជម្រះដល់សៃដាមនិងប្រទេសដែលចូលបកសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសនេះដំណើរនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក63ខ1ដល់ខ6ខខាងលើបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងកាន់តែច្បាស់ឡើងថែមទៀតថានគរនានាត្រូវធ្វើការទូទាត់បញ្ជីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ទាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់អត់មានលាក់លៀមអីពីដំណើរនេះទេឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក21ខ1ដល់ខ3យើងឃើញព្រះបន្ទូលសម្ដែងពីដំណើរនេះថាបើសិនជាឃើញមានខ្មោចចង្គ្រៀងនៅទីវាលក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យចាប់យកហើយគ្មានអ្នកណាដឹងជាអ្នកណាបានសម្លាប់ឡើយនោះត្រូវឲ្យពួកចាស់ទុំនិងពួកចៅក្រមរបស់ឯងចេញទៅវាស់ចាប់ពីខ្មោចនោះទៅដល់ទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានដែលនៅជុំវិញរួចទីក្រុងណាដែលឃើញថានៅជិតខ្មោចនោះជាជាងគេត្រូវឲ្យពួកចាស់ទុំនៃក្រុងនោះយកគោស្ទៀងមួយដែលមិនទាន់បានប្រើការឬទឹមនៅឡើយបើតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងអត្ថបទនេះបើមានបុគ្គលណាម្នាក់ស្លាប់នៅតាមផ្លូវអាញាធររបស់ទីក្រុងដែលនៅជិតជិតកន្លែងដែលមនុស្សស្លាប់ត្រូវវាស់មើលពីចម្ងាយទីក្រុងមកដល់កន្លែងដែលមានមនុស្សស្លាប់នោះទីក្រុងណាដែលនៅជិតជាងគេទីក្រុងនោះត្រូវមានភារៈរោគយុតិធម៌ជូនដល់បុគ្គលដែលបានបាត់បង់ជីវិតនោះច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីមួយយ៉ាងល្អជាទីបំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់មកសម្រាប់ជួយរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះគ្រីស្ទបរិស័ទចូលចិត្តគិតពីឋានៈរបស់យើងថាជាជាតិសាស្ថានសួគ៌ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាសេរសារបស់ក្រុមជំនុំទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរដំណើរនេះគឺមានភាពត្រឹមត្រូវអត់មានអីលៀងទេប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាកំពុងតែគំនិតយើងគិតពីស្ថានសួគ៌ជើងរបស់យើងកំពុងដើរនៅលើផែនដីដែលប្រឡាក់ភក់អំពើបាបយ៉ាងស្រមោចដូច្នេះហើយបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវទទួលខុសត្រូវកសាងនគររបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពរុងរឿងមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅក្នុងនគរណាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវរស់នៅដើម្បីបង្ហាញរូបភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់អ្នកភូមិផងរបស់ជាមួយចំណុចនេះកម្មវិធីរបស់យើងមិនបាននិយាយថាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវនាំគ្នាយកគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើជាគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេគឺកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអ្នកដែលមានចិត្តគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាឯកតបុគ្គលគួរមានចំណែកក្នុងការរួមចំណែកនៅក្នុងសកម្មភាពដឹកនាំភូមិស្រុករបស់ខ្លួនគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះយល់ថាវិស័យនយោបាយមានអំពើស្មុគគ្រោកច្រើនណាស់អញ្ចឹងគ្រីស្ទបរិស័ទមិនគួរមានចំណែកនៅក្នុងវិស័យនយោបាយទេផ្ទុយទៅវិញកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាឯកតបុគ្គលដែលមានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដជាជនដែលអាចប្រកាន់ជំហររបស់ខ្លួនសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់បានគួរតែមានតួនាទីនៅក្នុងការដឹកនាំដែរព្រះបន្ទូលបានចែងថានគរទាំងអស់ត្រូវធ្វើការទូទាត់បញ្ជីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទគួរមានចំណែកដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកដីរបស់យើងឲ្យមានទោសតិចជាទីបំផុតនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាធ្វើការជំនុំជម្រះដល់នគរនានាដោយព្រះអង្គសន្យាទុកក្នុងព្រះបន្ទូលមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនជំនុំជម្រះនគរណាមួយដែលសារនគរនោះទទួលព្រះយេស៊ូវឬបដិសេធព្រះអង្គទេនគរនីមួយៗទោះជានគរនោះមានចំនួនគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនអាចហៅប្រទេសមួយថាជាប្រទេសគ្រីស្ទបរិស័ទបានជាដាច់ខាតនៅក្នុងនគរនោះមានមនុស្សខ្លះមិនបានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរីឯចំណែកអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏មិនមែនជាអ្នកជឿអស់ពីចិត្តពីថ្លើមរបស់ខ្លួនទាំងអស់ទេដូច្នេះសូម្បីតែប្រទេសដូចជាប្រទេសអង់គ្លេសឬក៏ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនរស់នៅគឺយើងមិនអាចហៅថាប្រទេសនោះជាប្រទេសគ្រីស្ទបរិស័ទបានឡើយពីព្រោះមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនោះមានចិត្តឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដូចជាប្រទេសដែលគ្មានគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនរស់នៅដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះដែលឯងបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងណា ក៏នឹងមានគេប្រព្រឹត្តនឹងឯងយ៉ាងនោះដែរគឺអំពើដែលឯងប្រព្រឹត្តនោះនឹងធ្លាក់មកលើក្បាលឯងវិញប្រទេសអាដាមត្រូវទទួលនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយបាត់ទំនៀមដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអូបាឌៀបានទាយមែនការទទួលវិនិច្ឆ័យកម្មទី1គឺបង្កើតឡើងដោយកងទ័ពសាបាប៊ីឡូនសាសនេះធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ប្រទេសអាដាមបន្ទាប់ពីបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយមុននឹងអាចវាយរំលំទីក្រុងសិលាបុរីដែលត្រូវជារាជធានីរបស់ប្រទេសអាដាមកងទ័ពសាបាប៊ីឡូនបានបញ្ជូនភ្នាក់ងារសម្ងាត់ជាច្រើនទៅបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងនោះដោយសារកិច្ចការរបស់អ្នកបង្កប់ខ្លួនទាំងនោះទីក្រុងសិលាបុរីត្រូវរលំរលាយក្រោយមកទៀតនៅជំនាន់ចលនាម៉ាកាប៊ីចលនាតស៊ូរំដោះជាតិនេះបានវាយសាអេដាមឲ្យចោះចូលនឹងអំណាចរបស់ខ្លួនចុងក្រោយបង្អស់បន្ទាប់ពីសាសរ៉ូមបានបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅនៅឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជរួចហើយសាសនេះបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់នគរអេដាមតាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន2000ជាងឆ្នាំកន្លងទៅហើយដែលយើងមិនដែលឮថាមានប្រទេសអេដាមនៅលើផែនទីសកលលោកទៀតទេទោះបីថ្ងៃខាងមុខទៀតមានប្រទេសអេដាមកើតឡើងវិញឬក៏គ្មានការនោះមិនគួរឲ្យយើងយកមកគិតនាំតែអំពូលទេនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំយើងឃើញមាននគរអេដាមកើតឡើងវិញក៏យើងមានចិត្តរីករាយផ្ទុយទៅវិញបើគ្មាននគរអេដាមនៅក្នុងពេលនោះទេយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវធ្វើការសັບបែបយ៉ាងដើម្បីសម្រេចផែនការដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ព្រះអង្គតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ16ត្បិតដែលឯងបានផឹកនៅលើភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញជាយ៉ាងណានោះអស់ទាំងសាដតីនឹងផឹកយ៉ាងនោះជានិច្ចដែរអើគេនឹងផឹកហើយលេបចុះទៅរួចនឹងត្រឡប់ដូចជាមិនដែលកើតមកវិញខខាងលើយើងអាចមើលឃើញអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ធ្លាប់មានបន្ទូលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរផ្សេងទៀតថាបើឯងធ្វើអំពើអាក្រក់អ្វីដល់នរណាម្នាក់គេនឹងធ្វើអំពើអាក្រក់នោះមកលើឯងវិញអំពើណាដែលបុគ្គលណាម្នាក់បានប្រព្រឹត្តបុគ្គលនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើនោះឯងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកធ្វើអាក្រក់ត្រូវទទួលទោសព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីព្រះអស់របស់ទ្រង់ផ្ទាល់ថាបើអ្នករាល់គ្នាកាត់ទោសអ្នកដទៃគេនឹងកាត់ទោសអ្នករាល់គ្នាវិញមួយទៀតសាវកប៉ុលក៏កត់ចំណាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីថាបុគ្គលណាសាបព្រោះបែបណាបុគ្គលនោះច្រូតកាត់ផលបែបនោះមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក6ខ7នោះលោកអ្នកនឹងឃើញសាអេដាមត្រូវទទួលរងទុក្ខដោយសាសនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកដទៃរងទុក្ខដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលបណ្ដោយឲ្យនគរណាមួយរួចខ្លួនបន្ទាប់ពីនគរនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទៅលើនគរណាមួយនោះទេប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សកលលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញពីដំណើរនេះស្រាប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកយើងតែងតែជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពនេះជារឿយៗសូមលោកអ្នកជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលភ្លេចពីទង្វើរបស់យើងចំពោះអ្នកចិត្តខាងទូបាល់ល្អឬក៏អាក្រក់ក្តីប្រងទៀមទាឲ្យនគរទាំងឡាយធ្វើការទូទាត់បញ្ជីជាមួយនឹងទ្រង់ផ្ទាល់នៅរាល់សកម្មភាពដែលនគរទាំងឡាយនោះបានប្រព្រឹត្តនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកិច្ចស្ដារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញចាប់ពីខ17រហូតដល់ខ21រាប់ថាជាផ្នែកទី2នៃការព្រះគម្ពីរអូបាឌៀអត្ថបទដែលមានប្រមាណខនេះគឺចែងពីស្ថានភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសអាដាមត្រូវទទួលនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញរីឯប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញត្រូវទទួលនឹងការស្ដារឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញនគរអ៊ីស្រាអែលតូចសោះតែព្រះជាម្ចាស់លើកយកមកដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជេស្ដាទ្រង់យកព្រះហឫទ័យទុកដាក់សូម្បីតែនគរតូចមួយដូចជានគរអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយដូច្នេះដោយសារតែព្រះអង្គយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងនគរតូចមួយព្រះអង្គក៏យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងនគរគ្រប់ជាតិសាសន៍ទោះមានទំហំប៉ុណ្ណាក៏ដោយលើពីនោះទៅទៀតព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងនគរតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងឯកតបុគ្គលដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងនគរនីមួយៗថែមទៀតផងទោះបីលោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកក្រអ្នកដែលមានអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកមានឋានៈបែបណាក្នុងសង្គមក៏ដោយគឺព្រះជាម្ចាស់យកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់បើព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងលោកអ្នកផ្ទាល់ទេម្លេះសំលោកអ្នកមិនអាចរស់រានមានជីវិតរហូតមកទល់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលសម្ដែងមកកាន់លោកអ្នកនេះទេរូបលោកអ្នកផ្ទាល់ស្ថិតជានិច្ចនៅក្នុងព្រះទ័យរបស់ព្រះបើយ៉ាងដូច្នេះមែនលោកអ្នកត្រូវដណ្ដឹងសួរខ្លួនឯងថាតើលោកអ្នកកំពុងឈានជំហានត្រូវនឹងជំហានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេតើលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើដំណើរជាមួយព្រះជាម្ចាស់ដោយយាងព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងលោកអ្នកឬច្រានព្រះអង្គចេញពីជីវិតរបស់លោកអ្នកវិញព្រះកំពុងសម្រេចផែនការរបស់ទ្រង់យ៉ាងសកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែស្ថិតនៅជិតព្រះអង្គត្បិតនៅជាមួយព្រះអង្គទើបត្រូវនឹងផែនការដែលទ្រង់ធ្វើកិច្ចសង្គ្រោះដល់លោកអ្នកតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាបន្តយើងពិចារណាអំពីលក្ខខណ្ឌសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែល យើងតែងតែឃើញជារឿយៗមកហើយថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនដែលធ្វើការជំនុំជម្រះឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរលាយបាត់សាបសូន្យទេនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគង់មានពួកអ្នកសេះសល់នៅដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមាននគរអ៊ីស្រាអែលរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ17ប៉ុន្តែនៅភ្នំស៊ីយ៉ូននឹងមានពួកអ្នកខ្លះដែលរួចជីវិតហើយភ្នំនោះនឹងបានបរិសុទ្ធឯពួកវងយ៉ាកុបគេនឹងបានគេអាកររបស់គេវិញក្នុងឃ្លាដែលថាប៉ុន្តែនៅភ្នំស៊ីយ៉ូននឹងមានពួកអ្នកខ្លះដែលរួចជីវិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអាចចែករំលែកសេចក្តីសង្គ្រោះនោះដល់មនុស្សលោកនៅលើសកលលោកនេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គយាងមកប្រសូតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលរួចហើយទ្រង់សគត់នៅលើភ្នំកលគូថានៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះអង្គបំពេញភារៈទាំងអស់នោះដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបមានរួមទាំងរូបលោកអ្នកហើយនិងរូបខ្ញុំផ្ទាល់បន្ទាប់ពីគេធ្វើគុតព្រះអង្គ3ថ្ងៃក្រោយមកព្រះអង្គទ្រង់រស់ឡើងវិញការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវជាការដែលព្រះជាម្ចាស់អាចផ្ដល់សេចក្តីសុចរិតដល់បុគ្គលណាដែលពឹងពាក់លើទ្រង់ក្រោយមកព្រះអង្គបានយាងទៅស្ថានសួគ៌វិញបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គគង់នៅខាងស្ដាំទីបល្ល័ង្កនៃព្រះវរបិតាព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកផែនដីយើងនេះម្ដងទៀតព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីវិញព្រះបាទទ្រង់ប៉ះកំពូលភ្នំដាមអូលីវមុនគេបង្អស់បន្ទាប់មកព្រះអង្គយាងចូលទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយព្រះអង្គសោយរាជ្យលើសកលលោកយើងទាំងមូលដោយយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមធ្វើជារាជធានីរបស់ទ្រង់បល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំស៊ីយ៉ូននៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយភ្នំនោះនឹងបានបរិសុទ្ធសប្តាហ៍ភ្នំស៊ីយ៉ូនស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមប៉ុន្តែភ្នំនេះមិនទាន់បានទទួលភាពបរិសុទ្ធនៅឡើយទេសប្តាហ៍មានការអាក្រក់កើតឡើងនៅភ្នំស៊ីយ៉ូននោះដូចជាទីក្រុងនានាឯទៀតដែលមាននៅទូទាំងសកលលោកយើងនេះដែរអ្នកស្រុកដែលរស់នៅភ្នំស៊ីយ៉ូនมันមានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាសាសអារ៉ាប់ដែលតាំងទីលំនៅនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាស់សប្តាហ៍នេះដែរនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនมันទាន់មានភាពបរិសុទ្ធដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងក្នុងពេលនេះទេប៉ុន្តែនៅគ្រាអនាគតខាងមុខព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យភ្នំស៊ីយ៉ូនបានទទួលភាពបរិសុទ្ធហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកសោយរាជ្យនៅលើផែនដីក្នុងឃ្លាដែលថាឯពួកវងយ៉ាកុបគេនឹងបានគេអាកររបស់គេវិញឃ្លានេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅណាស់បច្ចុប្បន្នទូបីសាអ៊ីស្រាអែលបានកកើតឡើងជានគររបស់គេឡើងវិញហើយក៏ដោយពួកយ៉ាកុបមិនទាន់បានទទួលគេមរតករបស់គេមកវិញយ៉ាងពេញលេញទេប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានដីមានប្រជាពលរដ្ឋមានទាហានមានទង់ជាតិមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមគ្រប់បែបយ៉ាងអត់មានខ្វះខាតអីក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលមួយនោះទេសាអ៊ីស្រាអែលបានត្រឡប់មករស់នៅទឹកដីរបស់ខ្លួនមែនតែគេមិនទាន់បែរចិត្តទៅរកព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយដោយសារហេតុនឹងហើយគេមិនទាន់បានទទួលគេមរតកពេញលេញឡើយការអះអាងថាមានគេមរតកនិងការមានគេមរតកពិតប្រាកដមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះដូចមេឃហើយនឹងដីពេលនេះយើងពិចារណាអំពីមហាអគីឆេះលំនៅឋានអេសាវព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ18នោះពួកវងយ៉ាកុបនឹងបានដូចជាភ្លើងឯពួកវងយូសែបជាអណ្ដាតភ្លើងចំណែកពួកវងអេសាវគេនឹងបានដូចជាជញ្ជ្រាំងហើយភ្លើងនោះនឹងឆេះនៅកណ្ដាលគេព្រមទាំងបន្សោះគេអស់រលីងទៅអត់មានអ្នកណាសល់នៅក្នុងពួកវងអេសាវឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចេញវិចារហើយខខាងលើគឺចែងពីសក្តីជំនុំជម្រះចុងក្រោយបង្អស់ដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើពូជពងរបស់លោកអេសាវបើតាមអត្ថបទនេះយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងប្រកបថាលំនៅឋានរបស់អេសាវគឺនគរអេដាមមិនអាចចូលជាសមាជិករបស់រាជព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលតាំងអស់កាលលើផែនដីយើងនេះជានិច្ចទេនគរនោះអាចកើតមានឡើងវិញមែនតែកើតមានសម្រាប់ទទួលការជំនុំជម្រះរួចហើយទទួលការជំនុំជម្រះជារៀងរហូតទៅហេតុអីបានជានគរអេដាមគ្មានសិទ្ធចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជអកាជនិចរបស់ព្រះយេស៊ូវហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលមកពីអំណួតដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនគរអេដាមប្រកាន់យកអំណួតជាតិនិងអំណួតបុគ្គលអំណួតជាកិរិយាផាត់ចោលព្រះជាម្ចាស់ចេញពីជីវិតរបស់បុគ្គលណាម្នាក់បុគ្គលឬក៏នគរនោះគិតថាគេអាចលូតលាស់ទៅមុខបានដោយមិនបាច់ពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់ទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកសម្រេចចិត្តរស់នៅដោយគ្មានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគង់ប្រថាប់នៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកមិនមែនគ្រាន់តែរស់នៅគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះទេនៅបរិឡោកនេះអកាជនិចតរៀងទៅលោកអ្នកក៏គ្មានព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយដូចការដែលលោកអ្នករស់នៅលើផែនដីនេះដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការកែលម្អឲ្យដូចដើមវិញព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ19គ្រានោះ ពួកមនុស្សនៅស្រុកត្បូងនិងបានស្រុកភ្នំអេសាវជារបស់ផងខ្លួនឯពួកមនុស្សនៅស្រុកទ្រនាបគេនឹងបានពួកភីលីស្ទីនគេនឹងចាប់យកស្រុកវៀលរបស់អេប្រាំនិងស្រុកវៀលរបស់សាម៉ារីហើយបេនយ៉ាមីននឹងបានស្រុកកាឡាតជារបស់ផងខ្លួននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីវិញនគរអ៊ីស្រាអែលវាតព្រំដែនរបស់ខ្លួនទៅដល់កម្រិតដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យាថានឹងប្រគល់ឲ្យដល់ជនជាតិនេះព្រំដែនខាងត្បូងរាប់ទាំងស្រុកភ្នំរបស់អេសាវបានត្រឡប់មកជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាអ៊ីស្រាអែលរីឯព្រំប្រទល់ខាងលិចគឺទល់នឹងស្រុកទំនាបរបស់ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងឃ្លាដែលថាគេនឹងចាប់យកស្រុកវាលរបស់អេប្រាំនិងស្រុកវាលរបស់សាម៉ារីមានន័យថាទីនោះគឺជាភាគខាងជើងនៃព្រំប្រទល់ដែនដីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលម្យ៉ាងទៀតព្រំប្រទល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខាងកើតដែលមានខេត្តបេនយ៉ាមីននិងស្រុកកាឡាតត្រូវលាតសន្ធឹងទៅដល់ឆ្នេរខាងកើតនៃទន្លេយ៉ូដានព្រះគម្ពីរអូបាឌៀខ20ឯពួកពលទ័ពនៃកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលជាប់ជាឆ្លើយគេនឹងបានស្រុករបស់ពួកសាសកាណានរហូតដល់ក្រុងសរិបតាហើយពួកក្រុងយេរូសាឡិមដែលនៅជាឆ្លើយត្រង់សេផារ៉ាតគេនឹងបានអស់ទាំងទីក្រុងនៅស្រុកត្បូងនេះនឹងមានពួកអ្នកដែលបានសង្គ្រោះឡើងមកឯភ្នំស៊ីយ៉ូនដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះស្រុកភ្នំរបស់អេសាវហើយរាជនោះនឹងបានជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាស្រុកសរិបតាស្ថិតនៅទិសខាងជើងចន្លោះទីក្រុងទីរ៉ូសនិងទីក្រុងស៊ីដូនក្នុងប្រទេសលបាណូនទីក្រុងនានានៅក្នុងភូមិភាគខាងត្បូងមានទីក្រុងណេកេបដែលស្ថិតនៅលើដីសណ្ដរនិងវាលទំនាបនៃភ្នំស៊ីណាយនៅទីនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងវាតព្រំដែនរបស់ខ្លួនដល់កន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលសន្យាថានឹងប្រគល់ដល់ជនជាតិនេះទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមានទំហំប្រមាណជា480,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាកន្លងមកសូម្បីតែក្រោមរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឡើងជាមហានគរក៏ប្រទេសនេះមិនដែលបានទទួលក្រឡាផ្ទៃដីឲ្យបានធំប្រហែលនឹងផ្ទៃដីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យាដល់គេនោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះសាសអ៊ីស្រាអែលមានត្រឹមតែ48,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាតែប៉ុណ្ណោះឯងនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះនឹងមានពួកអ្នកដែលបានសង្គ្រោះឡើងមកឯភ្នំស៊ីយ៉ូនអ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវគេឡើងមកភ្នំស៊ីយ៉ូនដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះក្នុងឃ្លាដែលថាហើយរាជនោះនឹងបានជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាបច្ចុប្បន្នព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការសពបែបយ៉ាងដើម្បីសម្រេចផែនការរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គធ្វើការនោះដោយមិនខុសពីគោលដៅដើមគឺមិនស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីនឹងសម្រេចបំណងដែលទ្រង់គិតទុកតាំងពីមុនកំណើតលោកីយ៍មកនោះទេនៅក្នុងផែនការរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានតាំងព្រះយេស៊ូវឲ្យធ្វើជាស្ដេចគ្រប់គ្រងលោកសន្និវាសទាំងមូលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងលោកសន្និវាសដោយយកទីក្រុងយេរូសាឡិមធ្វើជារាជធានីរបស់ទ្រង់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គតាំងនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូននៅពេលនោះព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដល់នគរនានាដើម្បីសម្រេចថានគរណាមួយមានសិទ្ធិអាចចូលទៅធ្វើជានគរដែលស្ថិតនៅក្រោមរាជរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងអស់កាលជានិច្ចនៅលើផែនដីដំណើរនេះគឺមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក21ខ27លើលោកយើងនេះនឹងលោកខាងមុខមានអ្វីដែលអាចបំផ្លាស់បំប្រែផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេសូម្បីតែពូជពង្សរបស់លោកអេសាវដែលមានអំណាចកប់ពពកជាយ៉ាងណាក៏ដោយអំណាចនោះមិនអាចទប់ទល់នឹងព្រះបានឡើយដូច្នេះបុគ្គលណាដែលមានចិត្តអំណាចចង់ផាត់ព្រះជាម្ចាស់ចេញពីជីវិតរបស់ខ្លួនសូមកុំឲ្យយល់សប្បុរសថាព្រះជាម្ចាស់ចាញ់លោកអ្នកឯសោះព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែយាងទៅមុខយ៉ាងមានជោគជ័យក្នុងការសម្រេចផែនការរបស់ទ្រង់ក្នុងឃ្លាដែលថារាជនោះនឹងបានជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាសប្តាហ៍មានជនជាច្រើនណាស់ជឿថាជាដូនជីតាម៉ាកុងរបស់គេជាសត្វស្វាដូច្នេះហើយបានជាអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់តាមទស្សនៈនោះចាត់ទុកមនុស្សគ្នាឯងថោកជាងសត្វអេរឆានទៅទៀតព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដោយឲ្យមនុស្សយើងភ្លេចកំណើតរបស់ខ្លួនថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតមកនោះទេបុគ្គលណាដែលបន្ទាបខ្លួនព្រះអង្គនឹងលើកគេឡើងព្រះម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ថាឯខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំត្រូវលើកពីដីឡើងនោះខ្ញុំនឹងទាញមនុស្សទាំងអស់មកឯខ្ញុំព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ32សូមលោកអ្នកដណ្ដឹងសួរខ្លួនឯងចោះថាតើលោកអ្នកកំពុងជ្រើសរើសផ្លូវណាមួយសម្រាប់ដើរ បើលោកអ្នកដើរតាមផ្លូវអំណួតលទ្ធផលដែលរងចាំលោកអ្នកគឺគំនិតទុតិធិនិយមបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់រួចហើយធ្លាក់ខ្លួនទៀបទៅរហូតចូលទៅដល់ស្ថានរូបផងប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកអ្នកមកឲ្យមានលក្ខណៈដូចរូបអង្គទ្រង់ដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់អាចកែច្នៃលោកអ្នកបានលោកអ្នកអាចបោះបង់ចោលកិរិយាអំនួតរបស់អស់លោកអ្នករួចហើយចូលមកសូមពឹងពាក់ដល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះអង្គអាចលើកលោកអ្នកឲ្យរួចពីសន្តានថោកទាបមកជាសន្តានថ្លៃថ្នូរវិញបានបើលោកអ្នកព្រមថ្វាយឱកាសដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងសូមធ្វើការបញ្ចប់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអូបាឌីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមថ្វាយនូវការអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់គ្រប់ទាំងមធ្យោបាយនិងលទ្ធភាពឲ្យយើងខ្ញុំបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់សូមព្រះជាម្ចាស់ទទួលនូវសិរីល្អការថ្វាយបង្គំព្រះកិត្តិនាមអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅអាម៉ែន
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ